Sestdien vakarā ierakstu sērijā Twitterī ASV prezidents Donalds Trumps apsūdzēja Irānu, ka tā ļoti drosmīgi runā par uzbrukšanu Savienotajām valstīm. Viņš brīdināja, ja Irāna, atbildot uz ģenerāļa Kasema Soleimani nogalināšanu, uzbruks ASV, tad Savienotās valstis pret Irānu vērsīs tik spēcīgu triecienu kā nekad agrāk. Vašingtona jau izraudzījusies 52 objektus Irānā, pret kuriem šādā gadījumā dot triecienu vienā no tvītiem, teica Trumps. Lūk fragments no tā.
Irāna daudzus gadus radījusi tikai problēmas. Šis ir brīdinājums, ja Irāna uzbruks amerikāņiem vai Amerikas īpašumam, mēs esam izraudzījušies 52 mērķus Irānā, daži no kuriem ir ļoti augsta līmeņa un ļoti svarīgi Irānai un Irānas kultūrai. Un šiem mērķiem un pašai Irānai tiks dots trieciens ļoti ātri un ļoti spēcīgi.
Trumps paskaidroja, ka izvēlēta tieši 52 mērķi, jo tieši šāds skaits amerikāņu tika sagrābti par ķilniekiem ASV vēstniecībā Irānā 1979. Gadā. Toreiz ķilnieku krīze turpinājās vairāk nekā gadu. Interesanti, ka Trumps savā tvītā piedraudēja arī ar uzbrukumiem objektiem, kas ir svarīgi Irānas kultūrai. Uz šo detaļu reaģēja Irānas ārlietu ministrs Mohamads Javad Zarifs, kurš brīdināja, ka jebkāds uzbrukums Irānas kultūras objektiem būtu kara noziegums. Pēc Trumpa tvītiem Irānas armijas ģenerālmajors Abdul Rahims Musavī savukārt svētdien paziņoja, ka Vašingtonai trūkst drosmes sākt konfliktu ar Irānu. Neilgi pēc Trumpa tvītiem hakeru uzbrukumā tika uzlaufta interneta mājaslapa vienai no ASV valdības aģentūrām. Amerikas federālā depozitārija bibliotēkas programmas vietnē parādījās uzraksts, šis ir veftījums no Irānas Islāma Republikas. Šim veftījumam bija pievienots Trumpa attēls ar asiņojošu muti un piebilda, ka tā ir tikai maza daļa no Irānas kiberspējām. Vakar tūkstošiem cilvēku ar saukļiem kā nāvi Amerikai piedalījās sēru procesijā Irākas galvaspilsētā Bagdādē, lai pieminētu piekdienā ASV dronu triecienā nogalināto Irākas ģenerālu Soleimani. Neilgi pēc procesijas beigām Bagdādē nogranda vairāki raķešu un mīnmetēju sprādzieni, tostarp stingri apsargātajā zaļajā zonā netālu no Savienoto valstu vēstniecības. Irākas bruņoties spēki teica, ka neviens nav cietis. Divas raķetes trāpīja arī Al-Baladas gaisa spēku bazē, kur ir izvietoti ASV karavīri. Soleimani mirstīgās atliekas svētdien no Irākas nogādātas atpakaļ Irānā, vēsta vietējie mediji. 62 gadus vecais Kasems Soleimani bija Irānas revolucionārās gvardas vienības Kutsas spēki komandieris. Pēc Trumpa rīkojuma viņa nogalināja piekdien. Bojā gāja vēl vairāk Soleimani sabiedrotie. ASV viņa nosauca par teroristu. Trumps teica, ka Soleimani plānoja drīzus uzbrukumus amerikāņu diplomātiem un militāru personām, un viņš tika nogalināts nevis lai izraisītu, bet gan novērstu karu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.